Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nová budúca blahoslavená Margherita Rutanová.
Vatikánsky summit o etike vo svete biznisu.
Rokovania medzi Svetou stolicou a Izraelom.
Vážení poslucháči, toľko stručne z obsahu nášho dnešného spravodajstva, po ktorom bude nasledovať komentár monsignora Mariana Gavendu. Nerušené počúvanie a pokojný večer vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. V nedeľu 19. júna cirkev vyhlási za blahoslavenú rehoľnú sestru Margheritu Rutanovú zo spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. Slávnosti blahorečenia so začiatkom o 15. hodine bude vo francúzskom meste Dax ako zástupca svätého otca predsedať kardinál Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas o budúcej novej blahoslavenej povedal:
Ottava di 15 figli.
Ako 8 z 15 detí, 4 chlapcov a 11 dievčat sa narodila v meste Metz, hlavnom meste Lotrinska, na severovýchode Francúzska 23. apríla 1736 v robotníckej, ale bohatej rodine. Jej otec, ktorý sa stal architektom a podnikateľom, si všimol inteligenciu svojej céry, vovádzal ju do základov matematiky, geometrie a princípov architektúry, hoci niečo také v tej dobe nebolo u žien obvyklé. Avšak prozreteľnosť jej pripravovala budúcnosť rehoľného života. Ako 21-ročná vstúpila k céram kresťanskej lásky a 37 rokov až do svojej smrti bola v službách chudobným a chorým vo francúzskych nemocniciach.
Počas Veľkej francúzskej revolúcie, ako uviedol kardinál Amato, boli céry kresťanskej lásky v Dax v roku 1792 zrušené. Sestru Margheritu zatkli a uväznili 24. decembra 1793. Bola v úplnej izolácii a po dvoch procesoch, v ktorých jej nebola poskytnutá možnosť obhajoby, bola popravená gilotínou 9. apríla 1794. Údajným dôvodom bola sabotáž revolúcie, keďže odmietla podpísať občiansku prísahu. Vatikán. Dnes sa vo Vatikáne začalo dvojdňové pracovné stretnutie o etike vo svete ekonomiky a finančníctva, ktoré otvoril svätou omšou v bazilike svätého Petra kardinál Peter Kodvo Turkson, predseda pápežskej rady Justícia et Pax. Z úvodnej prednášky vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Tarčízia Bertoneho vyberáme.
Cirkev vždy zdôrazňovala, že podnikateľská činnosť je nevyhnutná pre spoločné dobro. Ak totiž na jednej strane sociálna náuka cirkvi pripomínala a pripomína nevyhnutné smerovanie podnikania v prospech spoločného dobra, nielen pre súkromný zisk vlastníkov, súčasne rôzne sociálne encykliky, najmä Centesimus Annus a Caritas in Veritate, dôrazne naznačili uvedený sociálny charakter a civilizačnú podstatu podnikania a trhu. Nedá sa predstaviť dobrý a šťastný život pre mnohých, respektíve pre všetkých, bez podnikateľov, ktorí vytvárajú pracovné miesta, bohatstvo, nové produkty, bez inovácií, ktoré posúvajú hranice možností a skutočnej slobody ľudí ďalej.
Aj keď si je cirkev dobre vedomá pokušenia sebectva, povedal kardinál Bertone, pozerá sa na svet ekonomiky, práce a podnikania pozitívne, ako na vzácnu oblasť ľudskej kreativity a nadšenia, ktorá môže mať ako každá ľudská činnosť svoje nedostatky, ochorenia, ale vo všeobecnosti je dobrá, humánna. Dnes by mali byť podnikatelia, ktorí chcú brať do úvahy sociálne učenie cirkvi, odvážnejší. A to nie len v praktizovaní spoločenskej zodpovednosti a filantropie, ale mali by sa odvážiť preniknúť aj do nových oblastí, poznamenal vatikánsky štátny sekretár. Povedal tiež, že podnikateľ musí využívať svoj talent pre inováciu a kreativitu, aby čelil výzvam, ktoré idú nad rámec ekonomiky a trhu. Zvlášť teraz, keď je rastúci dopyt po práci zo strany všetkých krajín, v ktorých je mnoho mladých ľudí a len veľmi málo práce, je nutné navrhnúť nové iniciatívy a inovácie.
Vatikán, Izrael. Bilaterálna stála pracovná komisia medzi Svetou stolicou a štátom Izrael sa 14. júna stretla na plenárnej úrovni v Apoštolskom paláci vo Vatikáne, aby pokračovala v rokovaniach v súvislosti so základnou zmluvou týkajúcich sa ekonomických a finančných záležitostí. Podľa komuniké tlačového strediska Svätej stolice rokovania prebiehali v otvorenej, priateľskej a konštruktívnej atmosfére a bol počas nich zaznamenaný veľmi významný pokrok. Obe zúčastnené strany sa dohodli na ďalších krokoch smerom k uzavretiu zmluvy, ako aj na tom, že najbližšie plenárne zasadnutie komisie sa uskutoční 1. decembra na Izraelskom ministerstve zahraničných vecí.
Veľká Británia. Arabská jar urobila z kresťanov terče pre extrémistické skupiny. Toto zdôraznil v rozhovore pre BBC arcibiskup z Canterbury Rowan Williams. Podľa prímasa anglikánskej cirkvi je pád diktátorov pozitívny a jedného dňa prinesie do týchto krajín demokraciu, ale aktuálne mocenské vákuum vyplňajú islamské extrémistické skupiny. Je to doba veľkého strachu a úzkosti pre kresťanské spoločenstvá, hovorí arcibiskup. Násilie sa začalo predovšetkým v Egypte, kde sa deje omnoho viac násilností než tie, ktoré sa objavili v médiách. Podľa Rowena Williamsa, ako sa uvádza v správe agentúry Asia News, v Egypte pôsobia vonkajšie sily najmä zo Saúdskej Arábie, ktorých cieľom je zničenie kresťanskej menšiny. V Iraku islamský extrémizmus už znemožnil život kresťanov, ktorí tu zažívajú skutočné etnické čistky. A k tomuto môže dôjsť tiež v Sýrii a Egypte, poznamenal arcibiskup Rowan Williams.
Vatikán. Dnes popoludní sa v Marconiho sále Vatikánskeho rozhlasu konala prezentácia knihy Cirkev v multikultúrnom dialógu Sarajevo, Bejrút, Jeruzalem, ktorej autorom je Stefano Costalli z Univerzity Sacro Cuore. Úvodnú prednášku počas prezentácie predniesol arcibiskup Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Autor svoj výskum zameral na úlohu katolíckej cirkvi a asociácií, ktoré sa na ňu odvolávajú.
Počúvať ticho. To je, vážení poslucháči, názov komentára, ktorý na dnes pripravil monsignor Marián Gavenda.
Sú udalosti a problémy, ktoré si priam žiadajú komentár. Veď to je koniec koncov aj táto pravidelná rubrika. Ak nehľadíme na jednotlivé javy súčasného života, ale na jeho celok, možno povedať, že ten najviac volá po tichu. Kresťania vždy plnili v spoločnosti aj prorockú úlohu čeliť všeobecnému prúdu a ponúkať iný postoj. Preto sa stávali znamením protirečenia, bez ktorého je každé kresťanstvo podozrivé. Nikto nepochybuje, že záplava obrazov a hluk zvukov je základnou črtou súčasného života. Je dobré snažiť sa, aby v tomto mori obrazov a zvukov i v celom kyberpriestore zaznievali aj slová a obrazy Krista a jeho evanjelia. Žiada sa však aj ponúknuť výraznú alternatívu. Podmienkou videnia je svetlo, podmienkou počutia ticho. Ak platí, že ľudia viac milovali tmu, lebo ich skutky boli zlé, rovnako platí aj to, že viac milujú hluk, lebo ich svedomie je zlé a vnútro prázdne. Milí poslucháči, ak sa chcem dnes podeliť o niekoľko podnetov na tému ticha, nechcem tým nahradiť aktuálny komentár uspávajúcou sladkou meditáciou. O ticho treba viesť odvážny a tvrdý zápas. Učiť človeka inak vnímať, nebyť papagájom naservírovaných názorov, neskákať v arytmickom rytme. Len v tichu možno počuť Boha a zakúsiť silu jeho slova. Boh Biblie je Boh, ktorý hovorí. Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ. Náš Boh prichádza a už nemlčí, hovorí 50. žalm. Boh opakuje v Biblii veľmi často. Počuj, ľud môj, chcem hovoriť. Tak Biblia ukazuje, čím sa Boh líši od modiel, ktoré majú ústa, ale nehovoria. Boh používa slovo, aby komunikoval s ľuďmi. Boh píše do srdca a svoje slova tiež necháva zaznievať v srdci. Boh nemá ľudské ústa a ľudský hlas, jeho ústami je prorok, jeho hlasom je Duch Svätý. Ty budeš mojimi ústami, hovorí, alebo vložím svoje slovo na tvoje pery, prikazuje Boh svojim prorokom. Žiaden ľudský hlas nezasiahne človeka do takej hĺbky ako Božie slovo. Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a klobo v očpiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Niekedy je Božie slovo mocné. Hlas Pánov taký mohutný, hlas Pánov taký veľkolepý, hlas Pánov láme cédre, aj libanonské cédre láme Pán, hovorí žalm. Inokedy zase pripomína tichý a lahodný šum. Boh používa slovo, aby odovzdával život a pravdu, aby učil a potešoval. Svätý Ambros povedal, že slovo Božie je životná látka našej duše. Ono nás živí, vedie a riadi. Nič iného nemôže oživovať ľudskú dušu tak, ako Božie slovo. Stíšiť sa a až potom nechať zaznieť Božiemu hlasu je teda jedna z najúčinnejších foriem premeny vnútra. Zároveň dáva silu našim ľudským slovám. Zmeniť človeka a spoločnosť nie je možné, kým sa znova nenaučíme počúvať, rozprávať sa s Bohom v rannom a večernom vánku, lebo len vtedy sa vracia raj aj na našu zem. Okrem Boha umožňuje ticho objaviť aj človeka, seba samého. Človek potrebuje zastať už preto, aby rozlíšil priority života i konkrétnej momentálnej situácie. Unibald Miller v knižke Nabrať dých v Božej blízkosti odporúča objaviť pre seba tichý kútik, kde sa môžem denne stretávať s Bohom tak, ako by neexistovalo nič iného. Tento kútik si treba vytvoriť predovšetkým vo vlastnom srdci, ale za veľmi dôležité považuje, aby to bolo aj skutočné tiché miesto a aby sme naň mali v každom dni pevne stanovený čas. Vychádza z vlastnej skúsenosti pracovne vyťaženého človeka, na ktorú si spomína takto. Dopoludnie je za nami. Od 8:00 pracujem, telefonáty, diktovanie listov, vedenie skupiny, porada so spolupracovníkmi. Hlavu mám plnú, srdce ťažké. Strážim si čas, vybavujem jednu schôdzku za druhou, stále menej sa však starám o seba. 5 minút pred 12:00 sa ozú zvony nedalekého opáctva. Zvoní mi telefon. Nechávam ho zvoniť. Jeden účastník kurzu sa chce ešte na niečom dohodnúť. Dohodnem sa s ním neskôr. Vyrážam ku kostolu benediktínskeho kláštora, kde sa presne o 12:00 mnísi modlia poludňajšiu modlitbu. Trvalo mi dlho, skoro 2 roky, kým som dospel k tomu, aby som tých 15-20 minút poludňajšej prestávky dodržiaval. Až keď som im vo svojom vnútri pripísal veľký význam, našiel som silu prebojovať sa k tomu, že v tomto čase pre mňa neexistuje nič dôležitejšie. Dnes je pre mňa táto chvíľa jedným z nosných pilierov počas každého pracovného dňa. Neznamená jednoducho vybaviť si ju ako jeden z mnohých bodov programu. Je dôležitá. Je to zámerná, plánovaná prestávka uprostred dňa. Doba jedinečnej kvality. Vedomé vyčlenenie tohoto času na modlitbu patrí k najdôležitejším rozhodnutiam, ktoré som urobil za posledné roky. Toľko skúsenosť Unibalda Millera. Takéto tiché zastavenie v lavine rušných dní umožňuje, že nimi zatvoríme dvere za jednou činnosťou a otvoríme do druhej. Na to Anselm Green dodáva, kým sa dvere pracovne nezatvoria, dvere domova sa neotvoria. Človek zostane v prievane a to duši nerobí dobre. Len nakoľko sa človek dokáže stíšiť, žije ozaj naplno. Ticho je cesta do hĺbky srdca. Arzenius, jeden z otcov púšte, hovorí, často som sa kájal, že som prehovoril, ale nikdy z toho, že som mlčal. Otca Pamba zas prosili, aby komu si povedal niečo povzbudivé, na čo on dodal. Ak ho nepovzbudilo moje mlčanie, nepovzbudia ho ani moje slová. Slová, slová, slová. Tvoria podlahu, steny aj strop našej existencie, konštatuje Henri Nouwen a ľutuje, že práve tým stratili svoju stvoriteľskú silu. V záplave zvukov sa stratilo samotné slovo. Ako hovorí Nouwen, slovo prestalo byť nástrojom komunikácie, už neudržiava vzťahy, nevytvára spoločenstvo. Ticho je domovom slova. Ticho dáva slovu moc a plodnosť. Až ticho nás učí hovoriť. Slovo, ktoré prináša ovocie, je slovo, ktoré z ticha vychádza a do ticha sa vracia. Slová sú nástrojom súčasného sveta, ticho je však tajomstvom sveta budúceho. Hovorí po roku ticha v kláštore Henri Nouwen. Objaviť reč ticha znamená teda objaviť Božiu prítomnosť a moc jeho slova, znamená nájsť seba samých i slobodný nadhľad nad dianím okolo nás. Znamená riešiť problémy v ich hlbokej podstate, ponúkať ľudstvu alternatívu.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.